Dobro jutro, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U protestima u Skoplju zbog dogovora o imenu Makedonije povređeno 7 policajaca, privedeno 25 demonstranata, saopštila policija. Oglasio se novinar Stefan Cvetković. Kod kuće sam, obratit ću se za par dana. Kombi uleteo među pešake na festivalu u Holandiji. Jedna osoba poginula, 3 povređene. Polaganjem testa iz maternjeg jezika počeo završni ispit za učenike 8. razreda osnovnih škola. Vreme danas promenljivo oblačno, lokalno pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 26 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i najnoviji most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome da li su Srbija i Hrvatska garanti mira i stabilnosti u BiH. Sagovornici su Slavo Kukić, sociolog iz Mostara, i Srđan Šušnica, kulturolog iz Banja Luke.
Oni su garanti stalnog talasanja stanja u Bosni i Hercegovini.
Mislim da države kao države nisu predatori, već su pojedine politike unutar tih država predatorske.
A čućete i kako mladi iz regiona gledaju na izbegličku krizu koja traje posljednjih nekoliko godina. Koliko su spremni da pomognu, kakav je stav njihovog okruženja. Studenti iz Beograda, Jelena Kalaveri i Miloš Petković su nam rekli.
Kad god prođu pored njih, misle da će neko nešto im ukrade, da će da ih napadnu i tako nešto. Znam i lično, moja majka mi je rekla, drži se podalje od njih. Tako da.
Šta misliš to?
Straperovali.
Stvarno nemam ništa protiv njih. Treba da im se pomogne.
O ovim drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. 7 policajaca je povređeno u nasilnim protestima ispred zgrade Makedonskog sobranja u Skoplju, dok je 25 demonstranata privedeno, saopštilo je Makedonsko ministarstvo unutrašnjih poslova, koje je navelo da je deo demonstranata upotrebio rasprskavajuća sredstva i nasilno gurao zaštitnu ogradu sa namerom da nasilno uđu u sobranje. Učesnici demonstracije u Skoplju, koji se protive potpisivanju sporazuma Grčke i Makedonije o imenu bivše Jugoslovenske republike, za Zasuli su kamenjem i pirotehničkim sredstvima policiju koja je uzvratila suzavcem. Zabeležili su reporteri Radija Slobodna Evropa sinoć u centru Skoplja. Makedonska policija je saopštila da je suzavac upotrebila u skladu s procedurama, a u cilju da se spreči eskalacija situacije i nasilan upad u sobranje. MUP navodi i da poštuju pravo na miran protest, ali da neće dozvoliti upotrebu sile i nasilni upad, kao i narušavanje javnog reda i mira. Okupljeni građani su, kako su preneli reporteri s lica mesta, pokušali da probiju kordon policije i uđu u zgradu parlamenta. Prethodno su uzvikivali Makedonija, ne damo ime, i pevali patriotske pesme. Protesti organizovani putem društvenih mreža održani su zbog nezadovoljstva sporazumom o rešavanju grčko-makedonskog spora oko imena. Dogovor koji su juče u pograničnoj prespi potpisali ministri spoljnih poslova Grčke i Makedonije, a po kome se spor oko imena rešava nazivom Republika Severna Makedonija, skraćeno Severna Makedonija, danas bi prema ranijim najavama trebalo da se nađe pred vladom Makedonije, a potom i da bude upućen u sobranje. Opširnije Biljana Vićević.
Premijeri dvije zemlje, Zoran Zaev i Aleksis Cipras, istakli su važnost ovog dogovora za budućnost obje zemlje i stabilnost čitavog regiona. Ponosni smo na ovaj sporazum, ponosni smo jer smo ujedinjeni oko rješenja spora i odabrali smo rješenje koje nas ujedinjuje. Potpisivanjem konačnog sporazuma za rješavanje pitanja imena i strateškog partnerstva između naše dvije zemlje, pomirili smo planine. Kada su mnogi sumjali, potvrdili smo da je to moguće, rekao je premijer Zaev i dodao.
Moje to čustvo danas.
Moj osjećaj danas, koji iskreno dijelim sa vama, je da smo potpisivanjem finalnog sporazuma o imenu i strateškom partnerstvu dvije zemlje zaista pomjerili planine, kaže premijer Zaev. Započeli smo pisanje nove pjesme ovdje u Prespi. Naš je cilj da se ova pjesma radosti pjeva našim jezikom i vašim jezikom, u našoj zemlji i vašoj zemlji, od našeg naroda i vašeg naroda. Pjesma koja će proslaviti mir, kaže grčki premijer Aleksis Cipras.
Kanumena istoriko vima,
Ovo je istorijski korak. Preduzet je tako da imamo samo pobjednike, a bez gubitnika. Od sada u buduće, da bismo zaliječili prošlost, utrli put miru, partnerstvu, saradnji i zajedničkom rastu, ne samo za naše zemlje, već i za Balkan i cijelu Europu. Cipras je sporazum nazvao patriotskim, a pozvao je građane obje države da ga prihvate bez predrasuda. Uz Dimitrova i Kocijaca, potpis na sporazum stavio je i posrednik Ujedinjenih nacija u sporu oko imena Matthew Nemitz, koji ga je ocijenio poštenim, iskrenim i primjenjivim.
The process has been long.
Proces je bio dug, težak, ali mislim da je rješavanje ovih problema tako dugo rezultiralo sporazumom koji je zaista fair, častan i funkcioniše na uspjeh ne samo ove dvije zemlje, već i kao jedan primjer cijelom regionu, Europi i zapravo svijetu, kako dva susjeda mogu riješiti problem ako zaista žele da rade na njemu, rekao je Nimic, koji je 30 godina radio kao posrednik na rješavanju ovog problema. Sporazum je, kako rekao smo, u snažne mjere obezbjeđenja potpisan u pograničnom području Prespa na grčkoj strani Prespanskog jezera, a svečanosti su prisustvovali evropski komesari Federica Mogherini i Johannes Hahn, kao i Rosemary Di Carlo, zamjenica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutjereša. Nakon potpisivanja sporazuma, delegacije dvije zemlje su se člancima prevezle na makedonsku stranu jezera, gdje su održale sastanak i zajednički ručak. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini ocijenila je da je potpisivanje dogovora Atine i Skoplja o rješavanju spora oko imena Makedonije istorijski važan i za cijelu Europu. Ovo je istorijski dan za dvije zemlje, ali i za Evropsku uniju i Balkan. Nadam se da će biti inspiracija za sve u regionu da preduzmu hrabre korake ka rješavanju sukoba diplomatijom i kroz dijalogom, poručila je Mogherinijeva u selu Oteševo na makedonskoj obali Prespanskog jezera. Ovo je veoma dobar dan za dvije zemlje. Ali mi smo ovdje, komesar Hahn i ja, da kažemo da je ovo jednako dobar dan za Evropsku uniju, jednostavno za Evropljane kao takve, za Balkan. A komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju, Johannes Hahn, je poručio: moramo preduzeti naredne korake, zato što ovo jeste kraj jednog puta, ali u isto vrijeme početak novog putovanja, a sve vodi do evropskih integracija. Nije međutim sve proteklo idealno. Tokom ceremonije potpisivanja sporazuma pristalice grčke opozicije su protestovale u grčkom dijelu Prespe. I najveća opoziciona partija u Makedoniji, VMRO, DPMN, organizovala je protestni marš protiv potpisivanja sporazuma sa Grčkom o rješavanju spora oko imena zemlje. Demonstrante u Bitolju, glavnom ulicom tog grada koji se nalazi na jugozapadu zemlje u blizini granice sa Grčkom, predvodio lider VMRO, DPMN, Hristijan Mickovski, u pratnji poslanika. Mickovski je potpisivanje dogovora uporedio sa snažnim uraganom koji je, kako je rekao, zahvatio Makedoniju. Planirano je da se zakon o ratifikaciji dogovora nađe na sjednici makedonske vlade u ponedjeljak 18. juna, a potom će ići u skupštinsku proceduru. Prije ratifikacije u Sobranju dogovor mora da dobije saglasnost parlamentarne komisije za spoljnu politiku kojom predsjedava Antonio Milošovski iz opozicionog VMRO DPMN, a koji ne podržava sporazum. Cipras je utorak postigao dogovor sa Zajevom da Makedonija promijeni ime u Republika Sjeverna Makedonije uz promjenu ustava i referendum, a da Grčka sa druge strane prestane da sprečava prijem Makedonije u NATO i početak njenih pregovora o pristupanju Evropskoj uniji.
A regionalni odnosi tema su i najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome da li su Srbija i Hrvatska garanti mira i stabilnosti u BiH. Sagovornici su Slavo Kukić, sociolog iz Mostara, i Srđan Šušnica, kulturolog iz Banja Luke. Voditelje Omer Karabek.
Gospodine Kukiću, najviši rukovodioci Hrvatske stalno govore da poštuju suverenitet Bosne i Hercegovine i da će joj pomoći na putu u Evropsku uniju. Da li se oni tako i ponašaju?
Ma ni slučajno. Ako se gleda ono što se događa recimo zadnjih godinu dana, evo, neću ići dalje, sve što Hrvatska čini je potpuno suprotno toj verbalnoj akrobatistici. Pogledajte vrlo česte nastupe u vezi s izbornim zakonom kojim se uporno njezini dužnosnici miješaju unutarnje stvari jedne suverene zemlje i kojim pokušavaju braniti leđa HDZ-u Bosne i Hercegovine. Pogledajte te vrlo česte lekcije gospođe Grabar-Kitarović koje tako zorno asociraju na 90. godine i politiku Franje Tuđmana. Pogledajte taj aplauz koji se dogodio na konvenciji HDZ-a na govor Dragana Čovića kako će Hrvati Bosne i Hercegovine svojim prsima braniti hrvatsku granicu da ne bi došlo do prelaska migranata i tako dalje i u drugim situacijama. Svakodnevna praksa naprosto govori kako te verbalne izjave Hrvatske, kako je pri ruci Bosni i Hercegovini na njezinom putu prema društvu evropskih naroda, ne stoje i svakodnevna praksa potvrđuje da se ona u svom odnosu prema Bosni i Hercegovini sve više vraća na vrijeme 90. godina.
Gospodine Šušnica, zanimljivo je ponašanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Kad god Dodik izgovori da je Bosna i Hercegovina neodrživa i da Republika Srpska treba da se odcijepi, Vučić izjavi da Srbija poštuje suverenitet Bosne i Hercegovine, ali nikada nije negirao ono što je Dodik rekao.
Pa je Slobodan Milošević je 90-ih ponavljao da Srbija poštuje suverenitet Bosne i Hercegovine i da poštuje suverenitet Hrvatske i na diplomatskim krugovima, a ponekad i u javnosti, ali je perpetuirao krvavu agresiju. To je jedna floskula i ona služi samo da bi se balansiralo na toj nekoj retoričkoj ravni. A u suštini, Srbija je u ratove 90-ih uložila sve što imala. Uložila je resurse bivše NA Jugoslavije, uložila je ljude, uložila je međunarodni svoj ugled i izgubila ga. Uložila je znatan politički intelektualni kapacitet da prilikom disolucije SFRJ iz Jugoslavije izađe sa onim teritorijama za koje su pansrpski kleronacionalisti, među njima i Vučić i radikali i Miloševićeva crno-crvena koalicija, smatrali i još uvijek smatraju nekim srpskim zemljama. I ta politika se sad nalazi na jednoj presudnoj tačci. Tačci u kojoj će se ona lomiti na Kosovu i tačci na kojoj će se ona lomiti jel, na pitanju Bosne i Hercegovine i statusa Republike Srpske.
Gospodine Kukiću, mislite li da ni Hrvatska ni Srbija nikada nisu odustali od Tuđmanovog i Miloševićevog plana o podjeli Bosne i Hercegovine?
Ja osobno mislim da u vrijeme mandata Stjepana Mesića Hrvatska se od tog koncepta udaljila. Međutim, nakon dolaska na vlast HDZ-a, Karamarka, pa i sada Plenkovića i gospođe Grabar-Kitarović, ta priča je, po mom sudu, apsolutno vraćena u vrijeme 90. godina, u vrijeme politike Franje Tuđmana. Ta politika iz prve polovice 90. godina, politika svojatanja Bosne i Hercegovine, naprosto dobiva na svome intenzitetu. Razlika je samo u tome što se u prvoj polovici 90. zveckalo oružjem, sada to nije moguće zbog drugačijeg odnosa snaga, zbog činjenice da su svjetski centri moći tu, zbog činjenice da je na ovaj ili onaj način tu prisutan NATO i da to nije moguće, ali odnos neprijateljskog raspoloženja prema Bosni i Hercegovini je opet na djelu.
Gospodine Šušnica, mislite li vi da Hrvatska i Srbija nikada nisu odustali od Tuđmanovog i Miloševićevog plana o podjeli Bosne i Hercegovine?
Mislim da određene politike u Hrvatskoj nisu odustale od toga. Prije svega politike oličene u onom hercegovačkom dijelu HDZ-a. Mi moramo biti svjesni da su hercegovački kriminalni i ekonomski krugovi uzurpirali jedan dobar dio ekonomije Republike Hrvatske i jedan dobar dio HDZ-a. I da kad vidite od glavnog odbora HDZ-a do pojedinih ministara, imenovanja ambasadora, da se biraju kadrovi koji će perpetuirati upravo te politike krvi i tla. S druge strane, u Srbiji je u manjini grupa intelektualaca i političara koja se želi potpuno otarasiti nasljeđa Miloševićevog režima i nasljeđa te narodnjačke kleronacionalističke politike koja želi da zaokruži jeli, konačno namišljenu srpsku državnu teritoriju, a dominantan tok političke misli u Srbiji se manifestuje u 50 nijansi srpstva. od toga šta bi trebalo da budu srpske zemlje, od toga kakav odnos bi trebalo da Srbija ima prema Srbima van Srbije, do interpretacije istorije. Mislim da srbijanska politika, državni mainstream, politički intelektualni je mnogo čvršće vezan za koncept prisvajanja Bosne i cijele ili dijelova Bosne i shvatanje Bosne kao srpske zemlje, dok je hrvatska politika tu nešto skromnija, umjerenija. U Hrvatskoj u pitanju je jedan partijski projekat, projekat desničara, dok je u Srbiji to državni projekat. Bio i bit će dok je Bosne nezavisne.
Ceo Most Radija Slobodna Evropa, u kome ove nedelje gostuju Slavo Kukić i Srđan Šušnica, potražite na našoj internet stranici, a mi još jednom kratko podsjećamo na vesti dana. U protestima u Skoplju zbog dogovora o imenu Makedonije povređeno 7 policajaca, privedeno 25 demonstranata, saopštila policija. Oglasio se novinar Stefan Cvetković, kod kuće sam, obratit ću se za par dana. Kombi uleteo među pešake na festivalu u Holandiji, jedna osoba poginula, 3 povređene. Polaganjem testa iz maternjeg jezika počeo je završni ispit za učenike 8. razreda osnovnih škola. Vreme danas promenljivo oblačno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 26 stepeni. A u minutima pred nama čućete i šta čeka osmake koji danas počinju završne ispite. Razgovarali smo s Goranom Joksimovićem, načelnikom školske uprave Šumadijskog okruga.
Ono što je karakteristika polaganja, odnosno upisa u srednje škole, to što se uspeh u osnovnoj školi boduje sa 60 bodova ove godine, a uspeh na testovima ukupno sa 40 bodova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Novinar Stefan Cvetković javio se juče agenciji Beta telefonom i rekao da je stigao kući, da nije povređen i da će u narednim danima održati konferenciju za novinare, na kojoj će, kako je naveo, do najsitnijih detalja javnosti saopštiti šta se sve sa njim dešavalo. Sarađujem s policijom, svaki njihov zahtev sam ispoštovao i zamoljen sam da ne budem javno prisutan. To ću neko vrijeme poštovati, rekao je Cvetković. Također i televizija N1 javila je da je novinara Stefana Cvetkovića, koji je pronađen u petak nakon što je nestao u noći između srede i četvrtka, srela u nedjelju posle 17:00 u Beloj crkvi, gradu u kome živi. Kako navode, zbog istrage koja je u toku, nije hteo javno da se oglašava, a na njihovo pitanje gdje je bio od petka, kada je na konferenciji za novinare predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio da je Cvetković nađen živ i zdrav, odgovorio je na sigurnom i da ga je policija čuvala svo vreme. Prethodno se oglasio tužilac osnovnog javnog tužilaštva iz Vršca Tihomir Knežević, koji je rekao da pre ponedeljka ili utorka neće moći da saopšti prve rezultate istrage o nestanku novinara Cvetkovića iz Bele crkve. Predmet je stigao u tužilaštvo, ali nije toliko hitan. Čekaju se dokazi poput DNK s lica mesta, dokaza vezanih za položaj gdje se sve nalazio. Pre ponedeljka utorka ne možemo da dobijemo te dokaze, rekao je Knežević agenciji Beta. Lokalna samouprava grada Čačka proglasila je danas dan žalosti zbog saobraćajne nesreće koja se dogodila u okolini tog grada, a u kojoj je poginulo 4 radnika čačanske firme Kamelija, a 2 je teško povređeno. Prema podacima policije, do saobraćajne nesreće došlo je kada je vozač automobila Škoda čačanskih registarskih oznaka udario putničko vozilo marke Jugo, koje se kretalo ispred njega u istom smeru, nakon čega je prešao u levu kolovoznu traku i udario u prednji deo drugog putničkog vozila marke Audi kragujevačkih registarskih oznaka, koje se kretalo iz suprotnog smera. Prelazimo na vesti iz sveta. Jedna osoba poginula je, 3 su ozbiljno povređene na muzičkom festivalu Pink Pop u Holandiji, gdje je kombi udario 4 pešaka, saopštila je tamošnja policija. Nesreća se dogodila rano jutros u blizini kampa festivala u Landgrafu, gradu na jugu Holandije koji se nalazi nekoliko kilometara od granice s Nemačkom. Holandska policija navela je da se traga za kombijem i da je u potragu uključeni helikopter. U napadima na položaje sirijskih snaga na području Al-Hari na istoku zemlje poginulo je 38 provladinih boraca, saopštila je opoziciona Sirijska observatorija za ljudska prava. Sirijska agencija SANA te napade je pripisala međunarodnoj koaliciji predvođenoj Sjedinjenim Državama, ali observatorija nije navodila ko je sproveo ovaj napad. Tri osobe poginule su u jakom zemljotresu koji je pogodio zapadni deo Japana, dok je 90 povređeno, javila je agencija Associated Press novi bilans žrtava. Japanski premijer Shinzo Abe odmah se posle potresa obratio javnosti, rekavši da je prvi prioritet spasavanje ljudi. Predsjednički kandidat na izborima u Turskoj, Selahattin Demirtaş, obratio se glasačima iz pritvora, što je prenosila turska državna TV stanica TRT. Demirtaş, predsjednički kandidat turske prokurdske opozicione Narodne demokratske partije, glasače je pozvao da na prevremenim izborima 24. juna spreče režim jednog čoveka, predsjednika Recep'a Tayyip'a Erdogana. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron sutra će se sastati s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, a teme će biti migrantska kriza i reforma zone evra. Sastanak, na kojem će biti nekoliko ministara dveju vlada, trebalo je da se bavi izradom nemačko-francuske mape puta za reformu zone evra. Ipak, glavna tema biće problem prijema migranata posle krize s međunarodno-francuskim humanitarnim brodom Aquarius, koji je nedelju dana bio u vodama Libije, jer nije mogao da nađe evropsku luku koja bi primila migrante s njega. A prema podacima nadležnih u Srbiji, trenutno se nalazi oko 3000 migranata koji borave u izbegličkim centrima. Međutim, aktivisti koji rade na terenu kažu da nije zanemarljiv ni broj ljudi iz ratom zahvaćenih područja koji spavaju van zvaničnih centara, po napuštenim objektima ili pod vedrim nebom. Prema procenama nevladinih humanitarnih organizacija, ukupan broj migranata u Srbiji je oko 4000, mada se te brojke svakodnevno menjaju. Mladi studenti s kojima je razgovarao naš Dušan Komarčević kažu da saosećaju se ljudima koji su bili prisiljeni da napuste svoje domove. Neki od njih smatraju da država treba više da im pomogne.
Jelena Kalaver, 22-godišnja studentkinja Filološkog fakulteta, kaže da do sada nije imala kontakt sa migrantima koji borave u Beogradu. Ipak, prema njima, kako kaže, nema negativan odnos, za razliku od društva u celini, za koje naša sagovornica smatra da nije naklonjeno ovim ljudima.
Zato što gledaju na njih kao otprilike i na romsku zajednicu, kad god prođu pored njih, misle da će neko nešto im ukrade, da će da ih napadnu i tako nešto. Tako da. Znam i lično, moja majka mi je rekla, drži se podalje od njih, tako da.
Kako mislite to?
Strahovito.
Miloš Petković, 20-godišnji student Hemijskog fakulteta, kaže da ima empatiju prema ljudima koji su zbog rata i nasilja morali da krenu na dug i neizvestan put, ali dodaje da u pomoći njima sve evropske zemlje moraju biti jedinstvene.
Stvarno nemam ništa protiv njih, treba da im se pomogne, sad ipak nisam za to da se sad, ne znam, nija ove manje razvijenije zemlje kao što smo mi iz Balkana, ono, siroti da se sve krkne kod nas, ako me razumeš, znaš, ono, prosto trebala bi neka raspodela ako je već cijela Evropa uključena, ono, shodno mogućnostima i financijama itd. itd.
U situaciji u kojoj se migranti u Srbiji suočavaju sa sve višim zidovima na svom putu ka zemljama zapadne Evrope, za Damira, 23-godišnjeg studenta sociologije, ključno je pitanje kako će se ovdašnje političke elite odnositi prema migrantima u budućnosti.
Da li ovaj mali broj migranata može da bude asimilovan u društvu? Može. Da li će njima da bude pomognuto putem nekih određenih zakona, propisa, ovo ono, to je pitanje. Zavisi od toga kako se bude razvijela situacija u Europskoj uniji. Ako ovaj pakt centralnih država koji odbija da primi migrante bude sve više popularizovan, pretpostavljam će naša elita se prikloni njima. Sa druge strane, opet imamo velike utjecaje Nemačke koje prima te migrante, tako da možda budemo i mi prihvatili migrante da ostanu ovde, ali mislim da je taj neki period bojazni migranata kao nečega stranog, nečega, nekog drugog koji dolazi ovde i nameće svoje života prošao.
Prema podacima Kancelarije Evropske unije u Srbiji, EU je od 2015. godine, kada je izbeglička kriza bila na vrhuncu, do danas izdvojila skoro 100 miliona evra pomoći za upravljanje migracijama. Kada je reč o odnosu državnih institucija prema migrantima, naši sagovornici, međutim, imaju podeljena mišljenja.
Nije sjajan, definitivno. Mislim, ne verujem da rade sve što mogu, a sad, ne znam, nisu oni bili jedini koji su, da kažemo, migrirali u Srbiju, mislim, i tokom 90-ih iz Bosne, iz Hrvatske, ono, masa njih je prešla u Srbiju, međutim, eto, ni njih su dočekali onako ne baš sjajno. Tako da, dobro, sad malo pritisak Evropa pao, pa su malo bolji, ali opet nije to najsjajnije.
Znamo ovdje na fakultetu, na primjer, imamo program za učenje engleskog deci migranata, tako da vidim da se nešto dešava ovako po institucijama, da institucije rade nešto, ali mi kao pojedinci ne primećujemo ništa.
Rekli su nam Miloš Petrović i Jelena Kalaver. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Kako mladi iz država regiona gledaju na izbjegličku krizu, potražite u najnovijoj rubrici Radija Slobodna Evropa Glaso mladih na našem web sajtu. A polaganjem testa iz maternjeg jezika, jutros je u Srbiji počeo završni ispit za preko 70.000 učenika 8. razreda osnovnih škola. Testiranje će trajati do srede, a konačni rezultati završnog ispita bit će objavljeni 28. juna. Branko Vučković.
Polaganje prvog od tri testa kojima se proverava znanje osmaka stečeno u osnovnim školama počelo je u 9 sati, a za rešavanje zadataka učenici imaju na raspolaganju 2 sata. Goran Joksimović je načelnik školske uprave Šumadijskog okruga, kaže za Radio Slobodna Evropa da će testiranje osmaka trajati do srede i da će ove godine uspeh iz škole nositi 60 bodova, dok će na tri testa đaci moći da dobiju 40 bodova.
Danas se počinje polaganjem testa iz srpskog jezika, u utorak se polaže matematika, a u sredu kombinovani test. Ono što je karakteristika polaganja, odnosno upisa u srednje škole, to što se uspeh u osnovnoj školi boduje sa 60 bodova ove godine, a uspeh na testovima ukupno sa 40 bodova. Tako što se srpski jezik i matematika boduju sa 13 bodova, a kombinovani test sa 14 bodova. I to je maksimalni skor 100 bodova.
Konačni rezultati završnog ispita bit će objavljeni 28. juna. Zbog ranijih neprijatnih iskustava sa krađom testova i ove godine su tokom pripreme završnog ispita primenjene opsežne mere bezbednosti, a sve osobe uključene u taj proces su potpisale izjavu o tajnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Zovem se Jakša Koprivica, dolazim iz Novog Sada, student sam 4. godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Upisao sam pravo zato što želim jednog dana da budem advokat i zato što mislim da je pravo jedna lepa nauka, iako se o njoj ne govori u najlepšem svetlu u današnje vreme. Ne pominju nam to da na našem poslu može u budućnosti doći do izvesnih problema ukoliko se ne budemo pridržavali nekih pravila koji ne stoje u zakonu i ustavu.
Šta konkretno misliš?
Pa pravila koja diktira vlast, mislim, sadašnja, bivša, uvek je to kod nas bilo tako, ali što više odrastam, pogađa me to da nije to tako kao što sam ja zamišljao, kako su mi pričali kad sam bio mali, navikavam se na realni svet. Međutim, u stvarnosti svesni smo da je pravo instrument moćnika vrlo često i vladavina prava predstavlja neki utopistički princip, to jest neku utopističku neku teoriju. Inače se na fakultetima ne priča dovoljno o vlasti, o politici, o tome kako je to u stvari u praksi, kako nije, da li je to primenjivo ili nije. Valjda se nadaju da ćemo mi biti ti koji će stvarno oživjeti to.
Student Jakša Koprivica sa Marinom Vratucan u rubrici Da se zna potražite na internet stranici slobodnaevropa.org i našoj Facebook stranici.
A na našem web sajtu potražite i dnevnik koji je prethodne nedelje vodila Sofija Todorović, studentkinja Pravnog fakulteta i aktivistkinja Inicijativa mladih za ljudska prava.
Stigla sam iz Haga, bili smo u dvodnevnoj poseti specijalnom sudu za Kosovo i nevjerojatno je koliko se gotovo niko ne bavi srpskoj javnosti ovim mehanizmom. Čudno, trebalo bi da bude potpuno suprotno. Slušam i čitam vesti u kojima protestanti bivaju označeni kao huligani i nasilnici. Ovo već postaje standard u srpskoj demokratiji. Dijalog, 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 dijalog. Danas sam ovu reč čula bezbroj puta. Koliko je dijalog zapravo suština, koliko je on forma?
A sa dnevnikom smo stigli do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U protestima u Skoplju zbog dogovora o imenu Makedonije povređeno 7 policajaca, privedeno 25 demonstranata, saopštila policija. Oglasio se novinar Stefan Cvetković. Kod kuće sam, obratit ću se za par dana. Kombi uleteo među pešake na festivalu u Holandiji. Jedna osoba poginula, 3 povređene. Polaganjem testa iz maternjeg jezika počeo završni ispit za učenike 8. razreda osnovnih škola. Kola u Srbiji. Vreme danas promjenjivo oblačno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 26 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatelj dan.